Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Вже понад 3 місяці минуло з того часу, як українська влада заблокувала доступ до російських соціальних мереж. Але чимало українців продовжують ними користуватися, не усвідомлюючи реальних ризиків. Про те, який вплив блокування соцмереж мало у Росії та в Україні, говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Соціальні мережі, можливості та небезпеки. З вами Марія Щур. Російські спецслужби посилюють контроль над інтернетом. Незабаром вони можуть отримати усі особисті дані на користувачів мереж ВКонтакті, Однокласники та інші, які вирішили залишитися працювати у Росії. Відповідний наказ розробляє Міністерство комунікацій та зв'язку Росії. Посилення контролю над користувачами інтернету відбулося вже невдовзі після того, як Українська рада із питань безпеки та оборони фактично заборонила роботу в Україні популярних російських соцмереж. Попри це, згідно з одним із опитувань, близько третини українських користувачів продовжують користуватися російськими соцмережами. Чим їм та самим росіянам загрожує нова пропозиція російських чиновників, розповідає з Москви кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Російські чиновники розробили і подали на громадське обговорення проєкт наказу, в якому вказується, які дані інтернет-сервіси повинні передавати ФСБ в рамках проведення оперативно-розшукових заходів. Наказ описує вимоги до програмно-технічних засобів і обладнання, які повинні будуть встановити організатори поширення інформації, що увійшли до спеціального реєстру. Список даних про користувачів таких мереж, як ВКонтакті, Однокласники, Яндекс, Рамблер, Мейл.ру, Снапчат, Телеграм і інших популярних російських соцмереж, вражає. Вони будуть мусити встановити тотальне стеження за своїми користувачами. До розпорядження спецслужб надійдуть всі особисті дані, псевдонім та справжнє ім'я, паспортні дані, адреса, імена друзів та родичів, все листування в мережі і так далі. Заступник головного редактора сайту агентура РУ і співавтор книги «Битва за Рунет» Ірина Бороган вважає, що запропонований проєкт наказу набуде чинності.
То есть это проект приказа Минсвязи, который еще пока не принят, но, наверное, будет принят. Он касается того, что организатор распространения...
Це проект наказу Мінзв'язку, який поки що ще не прийнятий, але, напевно, буде прийнятий. І він стосується того, що організатор поширення інформації – це всі соцмережі. Можуть бути будь-які сайти, месенджери і інше повинні забезпечити для російських правоохоронних органів і спецслужб можливість на перехоплення інформації і її зберігання протягом півроку або метаданих до 1 року. Це означає, що все, що передається, відео, розмови, чати, всі комунікації, які йдуть через соціальні мережі, сайти, месенджери, форуми, всі ті, кого вважають за законом організаторами поширення інформації, все це повинно перехоплюватися за допомогою засобів легального перехоплення. У Росії це так званий СОРМ.
А все это должно перехватываться с помощью средств легального перехвата, которые в России это так называемый СОРМ.
Проєкт наказу російського Мінкомзв'язку підготовлений в рамках виконання антитерористичного закону, більш відомого як пакет Ярової. У чинній редакції закон Ярової з 1 липня 2018 року зобов'язує інтернет-компанії зберігати інформацію про факти прийому і передачі даних не менше 1 року, а операторів зв'язку – 3 роки. Зміст повідомлень, включаючи текст, голос і відео, компанії повинні будуть зберігати до 6 місяців. Закон Ярової, який має офіційну назву «Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації і Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації в частині встановлення додаткових заходів протидії тероризму і забезпечення громадської безпеки», викликав чимало критики і пересічних громадян, і фахівців у сфері зв'язку. але втілюється в життя. На думку інтернет-експерта, журналіста Олександра Плющева, далеко не всі пропозиції доходять до прийнятих документів, тож ініціатива Мінкомзв'язку може бути ще одним непрацюючим законом.
Діло в тому, що це поки, требування ФСБ или там пожелання ФСБ к новому.
Справа в тому, що це поки що вимоги ФСБ або, скажімо так, побажання ФСБ до нового законодавства, яке ще не ухвалене. В якому вигляді ці побажання дійдуть до готових законів, які в результаті ухвалить Держдума, Рада Федерації і підпише президент, досить важко сказати. Як правило, судячи з практики, найодіозніші якісь положення відкидаються ще на першому читанні, потім ще щось, і в результаті доходить хоч і дуже неприємно. Ємний зазвичай закон, але не такий страшний, який був спочатку. З іншого боку, не зовсім зрозуміло, яким чином це буде здійснюватися. Найімовірніше, це ще один закон, що не буде працювати.
Яким образом це буде осуществляться, скоріше, це ще один неработаючий закон.
Останнім часом російська держава і спецслужби під будь-яким приводом все більше втручаються в життя громадян. Неможливість суспільства контролювати цей процес, на думку Ірини Бороган, є однією з головних проблем.
В Росії общество і навіть у парламенту нет ніякої можливості контролювати спецслужби, нет ніякої можливості контролювати вот этот легальний перехват. То есть
в Росії і суспільство, і навіть парламент не мають ніякої можливості контролювати спецслужби, немає ніякої можливості контролювати ось це легальне перехоплення. Формально спецслужби зобов'язані отримувати ордер в суді, що вони, я так вважаю, і роблять на прослуховування і на перехоплення будь-якої інформації. Але оскільки ця процедура секретна, вона не контролюється ніким, крім вищого начальника, того офіцера, який отримує цей ордер, то ми не маємо уявлення, як вони використовують цю можливість. Формально офіцерська служба, яка займається перехопленням, має можливість зі свого пульта, зі свого комп'ютера перехопити всю цю інформацію, яку я перерахувала, без ордера, з ордером, як завгодно. Ми цього не знаємо. Ми не можемо це контролювати, тому що важелів контролю немає. Вони не передбачені російським законодавством ніяк.
Ми не можемо так контролировать, потому что рычагов контроля нет. Они не предусмотрены российским законодательством никак.
Президент України Петро Порошенко в травні підписав указ про блокування в Україні найбільших російських інтернет-ресурсів. Після введення заборони українська аудиторія російських сайтів скоротилася на 50-60%, але зараз почала компенсувати втрати. Олександр Плющев вважає, що в сучасних умовах для інтернет-аудиторії заборона – це не перешкода для користувачів. І якогось вражаючого падіння відвідання російських сайтів помічено не було.
Наверное, какой-то урон им был нанесен, особенно в первые дни и недели действия этого запрета. Яндекс называл цифру, если я не ошибаюсь, минус 20% украинского трафика.
Напевно, якоїсь шкоди їм було завдано, особливо в перші дні і тижні дії цієї заборони. Яндекс називав цифру, якщо не помиляюся, мінус 25% українського трафіку. Але, по-перше, з часом і самі соцмережі, і сайти навчилися надавати своїм користувачам можливості обходу навіть без втручання з їхнього боку. Також самі користувачі швидко опановують такі інструменти на кшталт VPN, анонімайзерів або спеціальних інших сервісів, і в результаті втрати можна оцінювати максимум у 15% українського трафіку. Але треба розуміти, що український трафік для російських соцмереж дійсно має потужну складову з одного боку, а з іншого боку, все-таки його не зрівняти з російським, якщо враховувати ще й закордонний. Ця частка не така вже й велика, хоча абсолютні числа цього трафіку, напевне, можуть вражати.
Не так уж и велик, хотя абсолютное количество, абсолютное число этого трафика, наверное, может быть впечатляющим.
Заборону на російські сайти і соцмережі в Україні випередила проект наказу Мінкомзв'язку Росії на кілька місяців. На думку інтернет-експерта Олександра Плющева, навіть якби російські сайти продовжували працювати на території України, особистим даним користувачів все одно б нічого не загрожувало, бо, на його думку, наказ буде ухвалений у набагато м'якшому вигляді, ніж він запропонований. Тим часом в рейтингах 10 топових сайтів, які відвідують українські користувачі, не залишилось жодного російського. Перші три рядки займають Google, YouTube та Facebook. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У рейтингу найбільш популярних 10 сайтів, якими користуються українці, вперше не потрапили сайти російські. Про це свідчать дані щомісячного дослідження Kantar TNS. При цьому ВКонтакті, Mail.ru, Яндекс і так далі залишаються в українському топі, але їхнє використання після блокування російських електронних ресурсів знизилося. Хоча сказати, наскільки саме, важко, тому що і російські, і українські мережі дають різні дані. Як зазначають фахівці, частина переселенців із російських соцмереж перебазувалися на Фейсбук. Потроху набирають популярності і, власне, українські сайти, такі як мережа Ukrainians.co. Про український сегмент електронних ресурсів та посилення електронної безпеки у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Блокування російських інтернет-ресурсів та соціальних мереж – захід вимушений, але необхідний, враховуючи гібридну війну Росії проти України та використання Кремлем глобальної павутини для розповсюдження антиукраїнських українофобських повідомлень і поширення ідей руського миру. Так пояснив голова СБУ Василь Грицак рішення української влади заблокувати російські електронні ресурси.
Чому закрили однокласники ВКонтакті, Яндекс і таке інше? Скажу дуже просто. Це той механізм, який використовує російська ідеологічна машина для формування в свідомості громадян того, що їм потрібно, скажімо так.
Наголошує Грицак. Щоправда, на локальному рівні досі фактично підпільно працюють оператори, які адмініструють російські сервіси, що досі залишаються джерелом поширення антиукраїнських повідомлень. Лише упродовж серпня Служба безпеки припинила діяльність кількох адміністраторів, які підтримували антиукраїнські спільноти у російських соціальних мережах ВКонтакті та Однокласники. Правоохоронці встановили і затримали проросійських пропагандистів у Київській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській та інших областях, повідомили журналістам у СБУ. Ще одна загроза, з якою зіткнулись користувачі українського сегменту павутини – це масовані кібератаки на урядові та фінансові установи та розповсюдження електронних вірусів через приватні електронні сторінки у соціальних мережах та в електронних поштових скриньках. Фахівці знайшли російський слід у кількох таких атаках. При цьому атаки відбувались не через фінансові мотиви. Про це каже експерт громадської організації «Інформаційна безпека» Тетяна Попова у публікації для Радіо Свобода.
Це була добре спланована операція, а оскільки не було фінансової мотивації і це не був гурток любителів-аматорів, тобто ми можемо допустити, що це все ж таки був російський сценарій. Метою було скоріше промацати слабкі місця цифрової інфраструктури України, як приватних, так і державних компаній.
Наголосила Попова. На сьогодні, як зазначають експерти, Україна посилює рівень кібербезпеки і надалі звужує можливості провадити антиукраїнські операції через соціальні мережі. Якщо говорити про пересічних українських користувачів інтернету, то результат не забарився. За більш як 3 місяці після початку блокування російських інтернет-сервісів та ресурсів, фахівці зареєстрували значне падіння їхнього використання в українській електронній домівці. Натомість різко пішло вгору використання українцями соціальної мережі Facebook. Українські розробники інтернет-продукту на блокування російських електронних сервісів відреагували доволі оперативно. Уже наприкінці травня запрацювала нова мережа Ukrainians, яка нині налічує понад 300 тисяч користувачів. Серед її засновників – Олександра Стромчинська з Тернополя та стартапи Інкубатор і Стартап Софт, які функціонують у Канаді. За словами Стромчинської, спершу ініціатори проєкту поцікавилися в українців, наскільки актуальною є ідея започаткувати нову електронну платформу. І буквально упродовж 4 днів отримали понад 50 тисяч позитивних відгуків та відповідей. Серед завдань Ukrainians – формування безпечного зручного простору для спілкування і створення платформи для поширення і споживання якісного персоналізованого контенту. При цьому засновники ресурсу обіцяють дбати про безпеку персональних даних і захист авторських прав.
чим будемо відрізнятися, що буде унікального. Ми хочемо дати всім зручний і звикший контент. Це те, чого найбільше хоче користувач музика. Піратського контенту у нас насправді не буде, і ми працюємо над тим, щоб в межах нашого ресурсу це все було законом. Наступним етапом це безпека даних, на основі якої прийнято було рішення про заборону вже існуючих до того соціальних мереж ВКонтакті і Однокласники. І одним з моментів це можливість монетизації трафіку.
Каже Стромчинська. Російську бухгалтерську електронну програму 1С українці замінили власною. Група компаній OneBox розробила програму для бухгалтерського обліку та управління підприємством. Керівник комерційного офісу OneBox Дмитро Левошич пояснив, розроблена його командою система електронного обліку дозволяє вести фінансовий та складський облік, проводити електронний обіг документів і керувати виробництвом. Розвиток українського сегменту інтернету, створення і поширення серед українців світу україномовного контенту – це питання недалекого майбутнього. Чому сприятиме не лише зростання національної свідомості, розвитку і розширення українського сегменту павутини, а й навчання та підготовка IT-фахівців. Так, щороку в Україні отримують відповідну освіту близько 40 тисяч осіб, а вже до 2020 року влада обіцяє збільшити цю цифру до 100 тисяч. До того ж, на сьогодні IT-сфера – одна з найбільш стабільних галузи економіки з високими зарплатами, зауважують фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Чи можна назвати успішним від'єднання українців від російських соцмереж? Чим загрожує для українців посилення контролю російської держави над соціальними мережами? І чи варто створювати свої мережі, коли є Фейсбук та інші, через які можна спілкуватися зі світом? Про це, зокрема, говоримо із заступником міністра інформаційної політики України Дмитром Золотухіним.
Правовий режим блокування інформації, правовий режим накладення економічних санкцій – це дві різні управлінські практики і законодавчі практики. Тому ми говоримо в даний момент не про блокування контенту, а про накладення економічних санкцій на компанію, яка обґрунтовано підозрюється органами національної безпеки України у сприянні державі-агресору у здійсненні у реалізації загроз проти національної безпеки України. Інформація свідчить про те, що аудиторія соціальної мережі ВКонтакті в Україні скоротилася на 25%. Це через один місяць після того, як було імплементовано рішення. Право в тому, що рішення продовжують імплементуватися, тобто Служба безпеки України звертається до провайдерів інтернет-послуг, які все ще продовжують надавати доступ до цієї соціальної мережі, з проханнями, пропозиціями або вимогами для того, щоб вони виконували указ президента України, затверджене рішення Ради національної безпеки. Тобто це динамічний процес, тому не можна казати, що є якісь кінцеві цифри, скільки вийшло українців, а скільки зайшли. Так от, якщо ми говоримо, що на 25% скоротилося, тобто, якщо в абсолютних цифрах 5-6 мільйонів українців перестали наражатися на небезпеку, на яку вони постійно наражалися, а перебуваючи в контакті, і держава на це не витратила ні копійки державних грошей, а тільки шляхом дійсно болючим шляхом заборони зробила це, я вважаю, це перемога. Це дійсно крок важкий, але необхідний в ситуації агресії, що склалася, коли 5-7 мільйонів українців перестали отримувати там і запити, якісь інформацію, і використовуватись в маніпулятивних чинниках і так далі, тому подібне.
Якби ви могли пояснити, чим ці мережі чи участь українців у цих мережах власне загрожує конкретно тим людям, які мають аккаунт і активно його використовують, і тим, які є з ними у контакті, тобто навіть поза мережею?
Це питання стосовно норм сучасних соціального життя. Тобто ви розумієте, що молоді люди, які спілкуються між собою, які якимось чином відпочивають. Вони зараз, як данину моді, вони фіксують ці процеси свого дозвілля, на фотоапарат, там, ну, я маю на увазі на гаджети всякі, на телефон. І так, дійсно, ті фотографії можуть викладатися ВКонтакті, можуть викладатися інформація там, ну, це не сьогодні з'явилися ці загрози. Це завжди говорилося, що, наприклад, матері не мають викладати фотографії своїх дітей, або не мають викладати фотографії своїх домівок, тому що це все прив'язка до геолокації може бути використано зловмисником. Про конкретну ситуацію, про яку я от зараз дуже переймаюся, так, дійсно, молода людина, 19-річний громадянин України, познайомився з, ну, нібито дівчиною в соціальній мережі ВКонтакті. Насправді, підтвердити, що це за особа була, неможливо, тому що там же ж може бути фейковий акаунт. Через спілкування вони домовились зустрітися на території Білорусі. За інформацією батька, який говорить, що його дитина пропала після того, як поїхала до Білорусі, він провів власне там розслідування, поїхав за цим маршрутом, і правоохоронні органи Білорусі сказали, що його сина розшукують за статтею вчинення терористичного акту ФСБ Російської Федерації. Тому дійсно одна з робочих версій, які зараз вивчаються, це те, що органи безпеки Російської Федерації використали просто соціальну мережу для того, щоб вимотати молоду людину, недосвідчену, на територію підконтрольної їм країни, і там викрали просто або заарештували, не повідомляючи навіть правоохоронним органам Білорусі. Тобто таке дійсно може бути, це ви розглядаєте як робоча версія. Тому, власне, я не вважаю, що ми маємо говорити про якісь побічні небезпеки, людей, які не пов'язані там з соціальними мережами. Так вони є, але нам є про що зараз перейматися стосовно саме тих людей, які залишаються під впливом інформаційним соціальній мережі.
Чи варто українцям мати свої соціальні мережі? Ми бачимо багато спроб різних створити такі мережі. Одна з них відбулася вже після того, як було заблоковано соціальні мережі російські в Україні. Я маю на увазі мережу Ukrainiansko. Чи потрібно українцям йти до більшого світу, до тих мереж, які вже існують, до Фейсбуку, інших, які зв'язують їх із, власне, глобальним світом?
З моєї точки зору, в цьому немає ні питання патріотизму, ні, власне, питання національної приналежності. В цьому процесі є лише питання інвестиційної привабливості і, власне, бізнесової вигоди. Тому що для того, щоб створити нішовий майданчик спілкування, потрібно дуже-дуже значні інвестиції. Але в Україні я не думаю, що зараз доцільно розглядати це як бізнес-модель, тому що вона просто не виконувана без значного інвестування і фінансування, яке, на жаль, дійсно в нас зараз неможливе.
Дякую, пане Золотухін. Нагадаю, що із заступником міністра інформаційної політики України Дмитром Золотухіним ми говорили про те, які є небезпеки і можливості від соціальних мереж, і про те, чи успішно українці від'єдналися від російських соцмереж. Програма «Європа на зв'язку» виходить щопонеділка і щосереди о 20.33 на хвилях радіо «Ера ФМ». Ви можете слухати нас також, коли це зручно вам, на нашому сайті. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.